Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova 7 minuta. Dobar dan, dobrodošli u magazine na prvom programu Radio Beograda. Srdečno vas pozdravlja ekipa koja će sa vama zajedno biti do 13 časova, a u ime te ekipe pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Mnogo tema i danas u našem magazinu i zato sasvim kratka najava ovako na početku našeg prepodnevnog druženja. Ono što će biti centralna tema u prvom satu jeste kako uveriti nepoverljive da je vakcinacija najkraći put do pobede nad COVID-om. Naš sagovornik biće dr. Dragoslav Popović, koji je već 30 godina stručni konsultant UNICEF za imunizaciju i predsjednik Udruženja za javno zdravlje Srbije. Proverit ćemo kakva je situacija u Francuskoj i što se tiče virusa, a znamo da Francuzi od pre dva dana imaju za dva sata još duži policijski sat, a također danas ćemo, nadamo se, ispričati onu već prošle nedelje obećanu pa i najavljenu priču o Katalin Kariko, mađarskoj naučnici, doktoru biohemije, koja je zaslužna za otkrivanje informacione RNK koja je dovela do stvaranja ovih novih vakcina, na prvom mestu Pfizer-BioNTech-ove. U drugom satu magazina govorit ćemo o onome što je poput bombe eksplodiralo u javnosti upravo tokom vikenda koji je za nam u domaćoj javnosti, a odnosi se na ispovest mlade glumice Milene Radulović o tome da je bila žrtva nasilja u školi glume Miroslava Aleksića, koji je, kao što znamo, priveden i zadržan u pritvoru. Danas bi trebalo da bude saslušanje. O tome, dakle o tom nemilom događaju koji je, zahvaljujući ispovesti i hrabrosti te mlade glumice, sada postao tema broj jedan. O tome zašto žrtve ćute i kako smo mi to društvo koje podržava ćutanje žrtve, ako može tako da se kaže, i šta treba da se radi da žrtve bilo kakvog nasilja ne bi ćutale, o tome ćemo razgovarati sa docentom doktorom Draganom Žuljevićem, koji je psiholog i psihoterapeut sa velikim iskustvom upravo u radu sa traumama. O bezbednosti u saobraćaju i kaznenoj politici ćemo razgovarati sa profesorom doktorom Krstom Lipovcem, profesorom sa saobraćajnog fakulteta ovde u Beogradu, a magazin ćemo završiti kao i uvek kulturom i sportom između 12 i 20 i 13 časova. Verujemo da smo vas zainteresovali i da je ovo potpuno dovoljno razloga da do 13 časova skala vašeg radioaparata bude baš na Radio Beogradu 1. Dobar dan.
Yeah.
10:14. Na početku magazina Na prvom idemo u Francusku i pozdravljamo našu koleginicu Natašu Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što obeležava svakako vikend za nama u Francuskoj, to je produžetak policijskog sata za još 2 sata, dakle to je sada u trajanju od celih 12 sati, od 6 uveče do 6 ujutru. Kako su Francuzi to prihvatili i da li je to zaista bilo neophodno?
Pa Francuzi su prihvatili uglavnom, govorimo o većini, kao jednu neophodnu meru koja nikako nije prijatna, koja otežava život, ali koja je neophodna. Naravno, imate čak opštine u kojima, to je jedna manja opština u centralnoj Francuskoj, koja je rekla, pa slušajte, kod nas uopšte nema potrebe za ovu meru, jer mi uopšte nemamo toliki broj zaraženih, mi smo jedna mala opština i mi nećemo ovo da poštujemo. Međutim, takvi su slučajevi izuzeci. Oni zaista ilustruju jedno generalno stanje mentalno, koje sigurno nije samo u Francuskoj to slučaj, prosto iscrpljenosti jednom naglom promenom načina života. U svakom pogledu, zdravstvenom, ekonomskom, pa i političkom, jer sve što je do juče bilo crno, danas je belo, sve što do juče nije moglo da se zamisli da se radi recimo u ekonomiji, da bude državna ekonomija, sve se privatizovalo i tako dalje, danas faktički imate jednu super državnu ekonomiju i faktički država izdržava preduzeća i one koji su još uvek zaposleni, koji nisu morali da zatvore vrata kao mali privatnici, da ne govorim na ovom zdravstvenom planu gde takođe stvari nisu jasne. Da. I taj manjak perspektive koji je inače tipičan za ratna stanja, sećaju se i kod nas ljudi, kad je ratno stanje u pitanju, vi u stvari ste kao u nekom tunelu i ne možete da se projektujete u budućnost, što je naša psihološka potreba u našoj prirodi. I to vidite da stvara veliku teskobu ovde i imamo nažalost pojavu ovde, zaista nešto što je dosta uzbudilo ljude, a to su depresije i čak samoubistva koja jedno za drugim slede mladih studenata koji žive sami, kojima, u to su uglavnom siromašni studenti, koji možda imaju stipendiju, ali te stipendije su znate male i od njih ne može, Bog zna kako, ne Bog zna kako, nego ne može elementarne potrebe, ne mogu da se pokriju i ti studenti, naročito i oni koji su iz inostranstva, udaljeni od svojih roditelja, koji možda nisu u mogućnosti isto materijalne da im daju podršku, a možda ni psihološku podršku im ne daju. I ovde smo imali više slučajeva samoubistava, uspešnih i neuspešnih, nažalost. Da. I zaista dosta se govori o tome, jer znate, univerziteti su zatvoreni, sve je online i taj nedostatak perspektive, to da se vi projektujete, da kažete, pa dobro, na leto ću da idem tu i tu, u aprilu ću ovo, to više ne postoji. Niko ne može da, eto, to je prilike nekako atmosfera koja je ovde, mogu da kažem, Francuska je u 100, prešla bilans od 70, dakle 70.000 preminulih.
Da, to je 200 od juče, apsolutno,
da,
koje je...
Da, zajedno bolnice i to je bilans i u bolnicama i dodat je na to bilans, dakle, u domovima za stare i
vaša. Da je specijalno prošla nedelja bila za domove za stare jako, sa tragično velikim brojem preminulih, ako se ne vrame.
Pa jeste, sa tragičnim brojem preminulih, znate, to je isto jedna... Kažem, nismo navikli, naravno, na zapadu, decenijama, niko ovde nije navikao da bi živio u tolikoj magli, čak i ako su lažne informacije prolazile i ljudi imali pogrešno mišljenje o ovoj ili onoj temi, to nije bilo nešto što je imalo tako bolne posljedice po njih, ali sada ima bolne posljedice o čemu se radi. Mi, pogledajte, danas. Dakle, vakcinacija se nastavlja u Francuskoj. Francuska zaostaje.
To bi bilo moje sledeće pitanje svakako, da.
Da, Elizabeta. Znači, ona je u zaostatku za susedima. Zbog čega? U Nemačkoj svi su počeli 27. decembra ovu trku i, dakle, Nemačka već 1 milion vakcinisanih, Francuska 477.000, ali to se sad kao ubrzava i možda će oni da stignu susede. Italija je takođe odmakla i sad se postavlja pitanje zašto. Pa zato što su oni imali drugačiju strategiju. Ta strategija, vakcina Pfizer traži frižidere u kojima bi se vakcina čuvala na -80 stepeni, takvih frižidera nije bilo dovoljno, pa se onda otkriva da je država kod sveg ministarstva sa užasnim brojem službenika i agenata, sa užasnim brojem agencija za zdravstveni, državnik i tako dalje, država je sklopila ugovor sa privatnom firmom, to je jedan savjetodavni američki privatni kabinet, čiji direktor za Francusku je sin bivšeg premijera Fabiusa. I oni su tom kabinetu, dakle McKinsey, poverili savjetovanje i vakcinalnu kampanju. Koja? Šta se ispostavlja? Pa koja uopšte nije napredovala. Zašto? Pa nije bilo dovoljno ovih frižidera. A oni su napravili ne kao u Nemačkoj gdje imate velike centre za vakcinaciju, nego su to rasicili. Pa malo u ambulanti, malo u bolnici, malo u apoteci. Pa kako će ovoj apoteci i bolnici kad nemaju te frižidere? Tako da je tu se vidjelo da je to, znate, kod svog nepoverenja u političare i u vlast, ovo je bio jedan udarac. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, sada se ta vakcinacija ubrzala zato što su ipak počeli da formiraju vakcinalne centre, znači ne treba im toliko frižidera, jeste što su počeli da vakcinišu isključivo osobe koje su najstarije, zato što su te osobe najosjetljivije, dakle više od 80 godina. Danas počinjemo, i to u domovima za stare, danas počinjemo sa vakcinacijom onih koji su stariji od 75 godina van domova za stare. Njih je otprilike oko 5 miliona.
Što je sa zdravstvenim radnicima? Što je sa ostalim kategorijama, da kažem, osjetljivim na različite načine?
U početku, dakle, i to je, znači ta strategija stalno varira u Francuskoj i to također stvara nepoverenje, jer se tiče utisak da vlada ne zna šta hoće. A ona, u stvari, ne zna se ni ko sprovodi vakcinaciju. Imate gomilu agencija, ministarstva, na kraju tu je privatna firma, tako da vidite da to nije nešto što je dobra baza za poverenje. E sad, rekli smo, dakle, nastavlja se ova kampanja vakcinacije, međutim, ispostavljaju se sada da nema dovoljno vakcina. Kako nema dovoljno vakcina? Pa zato što je Pfizer, videli se, to je za sve evropske zemlje, rekao pa mi moramo da renoviramo naše proizvodne pogone u Belgiji, da bismo mi mogli onda da odgovorimo ovim velikim potrebama i tako dalje. Tako da će vakcinacija kasniti.
A tu je i ovo nepoverenje u vakcine, moramo i to, evo, makar kratko da pomenemo, da. Nataša, da li je tačan taj podatak da čak 60% francuskih građana ne želi da se vakciniše protiv korone zbog nekakvih loših iskustava i šta se uopšte misli pod lošim iskustvima?
Pod lošim iskustvima tu se misli na loša iskustva koja počinju negde 2020. da budu intenzivna sa aferama vezanim za farmaceutsku industriju. Recimo, držanje lekova u opticaju 20 godina za koje proizvođač pouzdano zna da su čak smrtonosni u krajnjem ishodu i tako dalje. To je se završilo pred sudovima i tako dalje, ali to nije jedna afera, nego je više afera i mnogo. Odatle predstavlja to nepoverenje. Ali moram da kažem da ovde, sada na primjer, Francuskoj se ne prenosi mnogo, preneo je list dnevnik Le Parisien juče, ovo što se dešava u Norveškoj. Dakle, ipak je bio, juče je bilans bio 29 preminulih u više domova za stare, neposredno posle vakcinacije, u danima neposredno posle vakcinacije. Ovde se ne govori toliko o tome, stavlja se da se ne bi remetio kako da kažem, taj ritam koji sada govori da više Francuza želi da se vakciniše. Ranije je bilo 40%, ovo što ste vi pomenuli, Elizabeta. Ali sada se obrnulo, sada ih je skoro 60% koji hoće da se vakcinišu. Međutim, sada oni treba da zovu, da idu na internet i tako dalje i da rezervišu, ne znam za kad. Veoma je malo mesta jer će biti manje vakcina nego što je predviđeno. E sad, sa tim što se desilo u Norveškoj, to je Pfizerova vakcina, reč je o starijim osobama. Jasno je, i ovde je uputstvo izdato takođe, jasno je, indirektno nije eksplicitno rečeno, da je to u odnosu na, između ostalog, norveško iskustvo. Dakle, osim onoga što je ranije rečeno, da za Pfizerovu vakcinu bolje je da se nekom drugom vakcinom vakcinišu oni koji su izraziti alergičari, koji su imali, dakle, edeme i tako dalje. E sada je rečeno da ne treba da se vakcinišu oni koji imaju teška obolenja i koji su u dubokim godinama, imaju teška obolenja, kancere i tako dalje, bubrežnu insuficijenciju i dakle takođe trizomične osobe i propustili su da na taj spisak, jutros je bila reakcija vrlo burna, stave oni koji imaju insuficijenciju disajnih puteva, disajnih organa. Dakle, hoću da vam kažem, sve zajedno, zaista ovo je jedan pejzaž pun magle, govori se da ćemo mi ovde u Francuskoj do januara dostići milion vakcinisanih, da treba da bude do marta, aprila toliko i doliko 2,7 i tako dalje, to je sve daleko u jednoj zemlji koja ima 67 miliona stanovnika od 2/3 onih koji bi bili imunizovani i što bi omogućilo stvaranje kolektivnog imuniteta. Elizabeta, još jedna rečenica, poslednja. Dakle, danas će ministri spoljnih poslova Evropske unije između ostalog razgovarati o predlogu Grčke da se ustanove vakcinalni pasoši. To nije nešto što će biti za 24 sata, to je i nemoguće. Ali je ova debata veoma zanimljiva u Francuskoj. Prvo, zvanično, francuske vlasti, ministar za evropske poslove jutros rekao, Francuzi to odbijaju zato što to znači da svi građani, po definiciji, svi su građani jednaki, princip jednakosti, tako je. Oni više ne bi bili jednaki. A, to je jedna stvar. A drugo, kako možemo da govorimo, rečeno je ovde, o vakcinalnim pasošima, kada mi uopšte ne znamo da li vakcina, kada je neko vakcinisan, da li taj neko posle vakcinacije može da prenosi virus, može da bude prenosnik ili ne može. Dakle, sve dok to ne znamo, potpuno je i besmisleno pričati o pasošu. Tako, ali činjenica da je ova debata sada inicirana, govori vam naročito vlasnici preduzeća, dakle sve oni i ekonomija imaju potrebe za jednim ovakvim instrumentom kako bi nekako sprečili ekonomiju da se potpuno, potpuno uruši.
Najlepša hvala, Nataša, i ovo će biti izvanredan šlagvor za sledeći razgovor u našem magazinu, a naš gost telefonom biće dr. Dragoslav Popović, stručni konsultant za imunizaciju u UNICEF-u i iz ovog pejzaža u magli, kako je rekla koleginica Jokić, vrlo brzo ćemo doći u ove naše ledene predele ovde i da vidimo kako kod nas stoje stvari u vezi sa poverenjem u vakcinaciju. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. I just wanna taste it. I just wanna taste it. Oh. 10:28 i evo tu je na telefonskoj vezi već najavljeni sljedeći sagovornik prvog programa Radio Beograda, dr. Dragoslav Popović, stručni konsultant za imunizaciju upravo u UNICEF-u i to prethodnih 30 godina, predsjednik i također i Udruženja za javno zdravlje Srbije. Doktore Popoviću, dobar dan i hvala vam što ste nam se pridružili.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
E sad, da ste čuli, kao što pretpostavljam niste, završetak razgovora sa našom dopisnicom iz Francuske, koleginicom Natašom Jokić i sa osvrtom na to kako je francuska javnost primila, tačnije kako je nje malo čak i sakrivena vest da je u Norveškoj od posljedice primanja Pfizer-BioNTechove vakcine preminulo 23 starije osobe, da se ne bi remetio plan vakcinacije i da se ljudi dodatno ne bi demotivisali. Ne znam kako bismo, sad prosto to mi nameće drugačiji početak razgovora od onoga koje sam želela, jer zapravo ovaj razgovor sa vama je da bismo svima ukazali da je vakcinacija najkraći put do pobede nad COVID-om. Ali onda stigne ovakva vest. I šta ćemo onda, doktore?
Pa, ovakve vijesti se dešavaju, ovakve vijesti smo imali i tokom, ili slične vijesti smo imali i tokom protekle godine, godine kada su ove vakcine razvijale. Ja mislim da za mene je to indikacija da se radi o jednom procesu koji je potpuno transparentan, gdje se u principu ništa ne krije i gdje informacije danas koje bi ranije možda bile zadržane u toj nekoj naučnoj zajednici, sada evo vidimo postaju neke vijesti u javnim medijima. Ono što je važno da se kaže da su vakcine jedan od najbezbjednijih proizvoda uopšte kad se radi o medicini i jedan od proizvoda čiji je kvalitet kontrolisan na najdirektniji i najstriktniji mogući način. I da se njihov kvalitet ne kontroliše samo tokom proizvodnje i distribucije, nego i tokom upotrebe vakcina, što je pretpostavljan slučaj sa ovim što se desilo u Norveškoj. Međutim, moramo da budemo isto tako vrlo oprezni. Ovdje mora da postoji jedna informacija i jedno zaista vrlo precizno obrazloženje ove situacije, jer mi isto tako znamo da je u Sjedinjenim Američkim Državama dato preko 4 miliona doza vakcine i nije bilo smrtnih slučajeva, nego su slučajevi ovih težih reakcija na vakcinu se mogu izbrojati na prste jedne ruke.
E sad, znači, to otvara prostor, profesore, također za jednu vrstu spekulacije, vrlo omiljene u ovo vreme teorije zavera, da Amerikanci primaju jednu Pfizer-BioNTechovu vakcinu, a da se ovdje u Evropi Evropljanima daje nekakva druga i drugačija Pfizer-BioNTechova vakcina. Ali to moguće?
Mislim, to apsolutno nije moguće iz više razloga. Prvo, sve te vakcine, čak svaka serija vakcine koja dolazi i prolazi kroz taj proces kontrole. To je jedna stvar. Druga stvar je, nikad se na jedno mjesto ne šalje samo jedna serija. Uvijek se jedna serija podijeli na više zemalja, čisto da bi se pratilo kako ona funkcioniše i da li daje taj puni efekat na vrlo različitim populacijama i u različitim društvima. A isto tako da bi se prevenirala ta neka situacija da se desi da vi sad pošaljete slučajno neku seriju koja u nekoj zemlji ne funkcioniše i onda se vakcinacija tamo mora prekinuti. Ono što bih želio da kažem i što mislim da je ključno u ovom momentu, to je da vidimo šta je tu bio problem, ako problem postoji. A moramo da budemo svjesni i toga da se u svim zemljama, uključujući i Norveškoj, vakcinacija obavlja među stanovništvom koje je starije životne dobi, koje ima te neke, isto tako taj neki komorbiditet. Vrlo je važno da mi dobijemo zvaničnu informaciju, ne samo informaciju preko medija, onome što se desilo u Norveškoj.
Da. E sad, ovako, takođe u razgovoru sa, nekako se naslanjam na taj razgovor sa koleginicom Jokić, bio je dobar šlagvort za razgovor sa vama. 60% Francuza je nepoverljivo prema novim vakcinama. Ja sam radila na internetu, više ne znam ni gde, na nekom od portala novinskih, sam radila jednu anketu koja ima tri pitanja. Da li ćete primiti vakcinu protiv korone? Dakle, za nas. I sad, pod ne pada mi na pamet, 46,36% onih koji su odgovorili, dakle, kažu ne pada mi na pamet. Naravno, kaže 30,75%, a još uvek ne znam, 22,89%. Dakle, kriza poverenja u institucije, u činjenicu kako ogromna većina smatra da je i Pfizerova vakcina, ali i druge, da su došle prebrzo i da su zato sumnjive, je ostavlja posledice, evo vidimo, ne samo u našoj zemlji, nego svuda u svetu, loše iskustva.
Da vam kažem, kriza povjerenja i kriza informacija, to je nešto što nas prati već godinama. Infodemija prati ovu pandemiju i Svjetska zdravstvena organizacija se po tom pitanju oglašavala više puta upozoravala da će borba sa informacijama i dezinformacijama biti jednako teška kao i borba sa ovim virusom. Međutim, vratimo se na ono što je suština. Suština je da mi zaista imamo jednu pandemiju koja je ogromna pretnja stanovništvu, ne samo u Srbiji, nego u cijelom svijetu. Mi imamo strašno veliki broj smrtnih slučajeva koji se broju milionima na globalnom nivou i imamo brojeve hospitalizovanih koji se broje na desetine miliona.
Pa kako onda ljudi i dalje ne veruju? Kako onda ljudi i dalje ne veruju? Evo sad samo ovako kad poređate te činjenice.
Da vam kažem.
I kako da ih razuverimo?
Doći ću na to pitanje, ali evo da postavim samo jedno pitanje, zato što se kroz medije i preko društvenih mreža i preko tradicionalnih medija puštaju neke informacije koje traže jednostavno obrazloženje. Zašto bi danas neko u 21. vijeku očekivao da se vakcine proizvode 10 godina? To mi apsolutno nije jasno, niti ima bilo kakvog smisla. Znači, zašto danas da mi očekujemo da se vakcine proizvode onoliko dugo koliko su se proizvodile prije 70 godina? Mi danas imamo potpuno drugu tehnologiju, mi danas stanje nauke je na takvom nivou da se ne može meriti ni s onim prije 10 godina, a ne prije 70. I sad očekujemo da te vakcine treba da prođe 10 godina da se vakcina razvije. Izvinite, a šta da radimo sa pandemijom? Treba da čekamo 10 godina. Mi znamo da protiv virusa nema lijeka, antibiotici na viruse ne djeluju, da. Lijeka nema. Jedina mjera koja nam ostaje kao borba protiv virusa, to je ono nošenje maske i distanca, izbjegavanje gužvi. I sad se javila ta vakcina kao jedna jedina medicinska ili farmakološka mjera koja može da pomogne i koja je vrlo efikasna. Znači, postoji veliki broj pitanja, na sva ta pitanja treba naći neki odgovor i mislim da sad se vraćam na ovo što ste vi rekli, ste potpuno u pravu.
Da.
Svako ima pravo na zabludu, svako ima pravo da nema informaciju, svako ima pravo da dobije tu informaciju. I ono što je vrlo važno, to je da se sa svima iskomunicira, da se te bojazni koje ljudi imaju, da se na njih odgovori na pravi način, tako da se to povjerenje podigne.
Mislim da je i vaše udruženje, a ispravite me ako grešim, također radilo jednu anketu koja je malo drugačija od ove koju sam ja malo prepomenula sa interneta, gde kaže 1/4 naših građana je spremna da primi vakcinu, 1/4 odbija, a 2/4 su neodlučni i na te 2/4, što će reći 1/2, jel, na njih treba uticati. A kako kada recimo evo ja juče od drugarice dobijem preko, ne znam, ovih društvenih mreža, jedan od onih štoseva sa crtežom, Miza, budi human, daj svoju vakcinu ovima koji je reklamiraju. Te sam se nekako i sama pronašla u ovom tekstu.
Pa dobro da vam kažem.
Da li da, i da se prave kontra nekakvi ovaj predlozi pa da se reklamira vakcina? Ne znam kako ne, zapravo se dopreti do neopredeljenih.
Ja mislim da oni koji su neopredeljeni su oni kojima treba pomoći. Mislim da s njima se može vrlo jednostavno odgovoriti na njihove probleme, na njihove bojazni i da ti neopredeljeni se opredele za vakcinaciju. Postoje ljudi koji imaju neke druge razloge, koji su čvrsti u svom odbijanju, ali isto tako smatram da su te njihove zablude mnogo dublje i zato treba mnogo više vremena i ja bih to ostavio za neki kasni period. Šta mislim da je važno ovdje u ovom što ste vi spomenuli? Pa naravno, mi smo bombardovani informacijama sa svih strana i mi moramo isto tako da se naučimo u ovom periodu da nađemo šta je ono što je kredibilan izvor informacija po pitanju vakcine, šta je ono što je kredibilan izvor informacija po pitanju pandemije, jer zaista okrenite 5 kanala na televizoru, na radiju, u bilo kom mediju, svi pričaju o tome, svi imaju neko svoje mišljenje. Mi imamo sada nastupe raznoraznih eksperata sa svih strana, od kojih polovina širi neke teorije zavjere, a u društvu koje je sluđeno viškom informacija koje imamo, vrlo lako je pustiti taj neki, vrlo lako je da takve negativne informacije puste korijeni, onda imamo naravno problem.
I još da pomenemo i to i nekako da probamo i na takav način da se obratimo, odnosno da ponudimo informaciju slušalcima prvog programa Radio Beograda. Dakle, posebno dilemu ili zbunjenost je izazvalo to što sada imamo nekoliko vakcina na izboru. Evo, i kad popunjavam onaj upitnik na e-upravi, dakle, za to prijavljujemo se za vakcinu, nudi nam se 5-6 vakcine, neke još nisu ni stigle, neke su stigle, nisu odobrene i tako dalje i tako dalje. To također izaziva konfuziju, pa se ljudi boje da li je ova dobra za mene, da li nije dobra za mene. I kako sada, kakva je tu vaša preporuka i da li možda negde postoji neka informacija gde svako može da ode makar na internet i da pročita ova je ovakva, ova se ovima preporučuje, ova se drugima preporučuje?
Pa evo sad ću vam, ja iskreno isto tako imam problem sa ovim odabirom vakcinacija, jer mora da shvatimo jednu stvar. Mislim da u Srbiji ima vjerovatno 20 ljudi koji su dovoljno kompetentni da te dosije pregledaju na detaljan način, daju neko stručno mišljenje. I mislim da smo mi sretni zato što imamo toliko ljudi. Ovo što sad imamo situaciju da svako ima svoje mišljenje o vakcinama, to je zaista jedno pitanje o kome smo malo prije razgovarali. Ali ajte da postavimo stvari na ono kako se u stvari dešavaju. Prvo, sve te vakcine su prošle kad govorimo o svim vakcinama, moram da kažem isto da vi ste potpuno u pravu. Mi trenutno imamo 3 vakcine u zemlji, ali je jedna vakcina, to je Pfizerova, koja je registrovana, ima dozvolu za uvoz. Ove druge 2 vakcine su još u procesu registracije. Dakle, naša agencija za kontrolu kvaliteta, koja je vrlo kompetentna i koja ima certifikat da je potpuno u rangu svih agencija na nivou Evropske unije, još uvijek razmatra ove 2 vakcine koje se nalaze u procesu. Ono što je vrlo važno da se kaže svim građanima, to je da prvo, nijedna vakcina koja nije zadovoljila sve te standarde koji su postavljeni, sigurno neće biti upotrebi u Srbiji. Kad se radi o tome koju vakcinu odabrati, ja isto mislim da je nama nametnuto sa strane to neko odabiranje vakcina po zemlji porijekla koje apsolutno nema smisla. Jedini kriterijum za odabir vakcine treba da bude njen kvalitet, njena efikasnost i njena bezbjednost. I naravno, ljudi koji su i obrazovani i koji su čak i iz medicinske struke, zaista će jako teško na osnovu nekih argumenata doneti neku odluku. Radi se o jednom vrlo sofisticiranom i procesu i proizvodu. Postoji ta, kažem, komisija koja donosi kvalitet. Mislim da neko osnovno poverenje mora postojati. I ako mogu da dam tu jednu poruku građanima Srbije, to je da vakcina koja je registrovana sigurno je kvalitetna, možete se slobodno osloniti na nju. Sve ono što mogu da budu posljedice vakcinacije ne mogu ni na koji način da se mere sa onim što su potencijalne posljedice bolesti, a bolesti je nažalost svuda oko nas.
Najlepša hvala, moguće da je ovo samo prvi u nizu razgovora, doktore Popoviću, koji ćemo voditi na talasima prvog programa Radio Beograda, zato što ste zaista zahvalan sagovornik i sa ogromnim iskustvom upravo bi trebalo da sve ovo što ste sada rekli slušalcima nekako posebno dopre do duša ili do razmišljanja, zato što 30 godina ste baš u oblasti imunizacije i to za UNICEF, dakle deca su u pitanju, pa onda evo ako se pitaju jel, ljudi kome poveriti ili dati poverenje, onda evo doktor Dragoslav Popović, naš sagovornik u prethodnih nekoliko minuta je, ja tako cenim, jedan od onih
koji ima... Hvala vam na tome svemu.
Da.
Ja moram samo da kažem da svaki dan u Srbiji se vakciniše desetine ili stotine djece od 4 do 6 kila, mislim to su male bebe do godinu dana. Ništa se tu ne dešava. Strah koji viđam i kod svojih prijatelja i kod ljudi sa kojima razgovaram je prilično iracionalan. Mislim da je to iracionalno nešto što nam komplikuje život u ovom momentu. A kada gledamo na vakcinu kao neko medicinsko sredstvo, ako postoji išta što je dokazano i što je napravilo pozitivan pomak u životima i ljudi, i naroda i čovječanstva, to su vakcine. Mi sada u njih treba da gledamo kao neko rješenje ove pandemije, kao neki povratak u neki normalan život i ja mislim da je to nešto gdje ćemo svi zajedno tom nekom mobilizacijom doći do rješenja ovog problema. Hvala vam.
Hvala vama i sasvim sigurno 280.000 do sada prijavljenih kod nas ljudi za vakcinaciju protiv COVID-a deli vaše mišljenje. Naš sagovornik je bio, recimo to još jednom, dr. Dragoslav Popović, stručni konsultant za imunizaciju u UNICEF-u i predsjednik Udruženja za javno zdravlje Srbije. 10:46. Sići ćemo sada na reklame, a onda ćemo još malo o vakcini i to o ovoj koji izaziva najviše kontroverzi, a to je Pfizer-BioNTech-ova koja se zasniva na takozvanoj informacionoj RNK.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Box i dalje u ponudi. 12 mjeseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Box paketi 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Thank you.
9:49 i sam kraj prvog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda posvetit ćemo vakcinama i vakcinaciji protiv COVID-a, ali na poseban način govorit ćemo zapravo o doktorki biohemije Katalin Kariko, koja je zapravo najzaslužnija za to što smo u rekordnom roku dobili i to potpuno novu vakcinu, ovu Pfizer-BioNTech-ovu vakcinu koja se bazira na mRNK, odnosno na informacionoj RNK. Na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 je Slobodan Bubnjević, naučni novinar i urednik portala Nauka kroz priče. Slobo, dobar dan.
Dobar dan.
I ne zna se šta je uzbudljivije zapravo, da li životna priča Katalin Kariko ili priča o tome kako je informacijona RNK, za koju se znalo odavno, samo se nije znalo šta sve ona može dok se time nije pozabavila i tome se potpuno posvetila celog svog života i cele svoje karijere, upravo doktorka Kariko. Dakle, prosto ne znam čemu bismo dali prednost, ali s obzirom da imamo nekih 7-8 minuta, hajmo najprije jedan kratki portret ove mađarske naučnice.
Dakle, reč je o američko-mađarskoj naučnici koja je počela da se bavi biohemijskim i molekularnim istraživanjima pre nekih 40 i više godina i ona se zainteresovala za jedan problem koji je sredinom 20. veka bio vrlo popularan u nauci, a on se ticao toga kako to DNK šalje informaciju ćeliji. I dakle, kao što ste vi pomenuli, negde 60-ih, 70-ih godina je ustanovljeno da postoji takozvani informaciona RNK preko koje se prenose informacije do ćelije na način da se na osnovu nje proizvode odgovarajući proteini. Dakle, to je način na koji DNK kao u računaru, kao da sad sa hard diska prenosite podatke u neku RAM memoriju, na isti takav sličan, analogan način, ljudska ćelija proizvodi one gradivne elemente života, a to su proteini.
To se znalo, dakle, ali nije se tome posvećivala tolika pažnja, odnosno doktorka Kariko je bila ta koja je shvatila koliku moć zapravo to otkriće može da ima za medicinu, ali tako, za
tako. Pa prilikom kad je došlo do samog otkrića informacione RNK, mnogi lekari su mislili o tome na isti način, ali su relativno brzo odustali i zapravo to je bilo jedno izrazito nepopularno istraživanje, pošto je postao jedan tehnički problem zbog koga je bilo izgledno da nikakve terapije ne mogu da se sprovedu. Međutim, doktorka Kariko, koja je u Segedinu studirala, je upravo ovde u Mađarskoj, u našoj neposrednoj blizini, saznala za to i pomislila da bi tu zaista mogle nove terapije da se naprave, pre svega u domenu lečenja raka. I ona je, kad je stigla u Ameriku, dobila izvesnu podršku da počne ta istraživanja, ali jednostavno tamo negde sredinom 80. godina, pošto to nije bilo popularno, dakle u nauci postoje izvesne mode, ona nikako nije uspevala da dobije finansiranje za ta istraživanja. Čak su joj na univerzitetu u Pensilvaniji rekli da, pošto je dobar naučnik, da je možda pametnije pređe u neku drugu oblast, ili će izgubiti status, pošto nema finansiranja za to što nju zanima, ali ona nije htjela da odustane, čak i neku porodičnu dramu je imala. Inače, njena ćerka je olimpijska šampionka u veslanju i uopšte cijela porodica njena zbog tog njenog statusa se vrlo teško borila, dakle, da opstane i da ostane u Americi. I međutim, ona je insistirala na tome da radi ta svoja istraživanja i bukvalno je sama bila u tome, primala je nižu platu od tehničkog osoblja u njenoj laboratoriji, da bi 90. godina počela da upoznaje partnere, druge naučnike koji su pokazali interes za njeno istraživanje i onda negde 2005. godine je zajedno s kolegama objavila rad koji je u stvari temelj ovih modernih vakcina danas, koje su ove godine razvijene. Dakle, ne samo Pfizerove, nego i one vakcine koju razvija kompanija Moderna. Dakle, taj rad je pokazao, dakle, da se korišćenjem mRNK, odnosno informacione RNK, može zaista napraviti vrlo brzo, vrlo efikasna vakcina, a s druge strane to može da pomogne možda lečenju nekih drugih bolesti.
čak pomenuli ste i raka. Da li slobo mRNK koja se unese vakcinom u organizam može da pokvari DNK i da tu dovede, evo već se uveliko priča kako BioNTech Pfizerova vakcina dovodi do steriliteta i tako dalje i tako dalje.
Pa da, tako je prosto antivakcinski, odnosno antivakcinalni pokret uvijek traži neki način da svoj narativ pojača ili da ga prosto da ga plasira. Sada s obzirom da mRNK vakcine ne sadrže adjuvante i ne imaju nikakvih štetnih materija, dakle te vakcine su zapravo kapljica masti u kojoj se nalazi ova mRNK, nemaju čega da budu štetne, onda se mora naći neka priča koja bi potkrepila tu opasnost od vakcina koju oni plasiraju, a dakle ova priča sa sterilitetom je zaista potpuni fake news, ne vredi ni komentarisati, dok kad se priča o tome da li može da utiče na DNK, pa apsolutno je nemoguće, to jeste koncept informacione RNK, dakle ona se nalazi dakle u omotaču ćelije i dok se DNK nalazi u jedru i prosto ne možete, to su potpuno dve različite stvari. Dakle, ova vrsta vakcina simulira zapravo, uspeva da prevari ćeliju na sledeći način. Dakle, kada bi normalno funkcionisala ćelija, dakle bez vakcine, ona prosto kontinuirano iz jedra izlaze ove informacione RNK koje se saopštavaju ćeliji kakve proteine da prave. A drugi se nikada virus, na primjer, napadne ćeliju, on uzurpira, dakle, taj ceo sistem i on onda natera jedru da šalje mRNK signale koji odgovaraju virusu i da pravi njegove proteine. I tu je to premošćavanje koje pravi ova vakcina. Ona na neki način simulira situaciju kao da je virus napao ćeliju i da je već uzurpirao jedro i da onda iz njega stiže, dakle iz tog uzurpiranog DNK stiže mRNK koja pripada tom takozvanom virusu i onda organizam reaguje tako što imunni sistem reaguje na tako nastale proteine i stvara imunitet. Ali pogledajte, tu čak nije reč o tome da mRNK može da utiče na DNK, svakako ne može, nego vi imate ćeliju koja zapravo i nije napadnuta od virusa, a koja samo simulira da je zapravo napadnuta i da je obolela. Tako da je ova
dvostruko bezbednija i zato je mnogi nazivaju čudesnom ili genijalnom vakcinom, čak evo i vi u svom tekstu na portalu Nauka kroz priče najavljujete da ne biste se iznenadili kada bi upravo Katalin Kariko bila sledeća dobitnica Nobelove nagrade, a o njenoj skromnosti povodom uspeha onoga što je čemu je posvetila ceo svoj život i karijer, dakle više od 40 godina, kažu da je dočekala tiho tu vest da o vakcini Pfizer-BioNTechovoj i da je rekla samo očekivala sam da će biti veoma efikasna. Još ćemo naravno razgovarati i o ovoj temi, ali mislim da smo ljudima sada makar donekle objasnili sloboda, dakle nema opasnosti od nečega što nosi samo informaciju i da definitivno to ne može da pokvari naš DNK lanac ni na koji način. I upoznali smo jednu izuzetnu osobu koja stoji iza ovog velikog uspeha medicine i vidjet ćemo šta će još u budućnosti da donese, možda je ovo samo prva stvar i prvi korak. Najlepša hvala za ovo uključenje u magazin na prvog programa Radio Beograda. Slobodan Bubnjević, naučni novinar i urednik portala Nauka kroz priče, bio je naš sagovornik. Samo nešto više od 2 minuta je ostalo do 11 časova u 11 nove vesti, a potom i nastavak našeg druženja.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je nešto bolja, ali naglašavaju lekari, nema opuštanja. Vakcinu je u našoj zemlji do sada primilo više od 22.000 građana. Kako je ranije najavljeno, danas stižu nove količine Pfizer-BioNTech, a sutra i vakcine Sputnik V. Od ove nedelje vakcinacija će biti organizovana na 300 punktova u gotovo svim gradovima u Srbiji. Sutra zaseda krizni štab. Privrednici se nadaju ublažavanju mera. Imunolog i član kriznog štaba Srđe Janković za RTS kaže da se pred svaku sednicu spekuliše o mogućim merama, ali i da medicinski deo štaba još ne razmišlja o njihovom ublažavanju. Također, sutra će biti održana sednica državnog vrha i operativnog tima za vakcinaciju. Predsjedavaće je predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Sednica će biti održana u Palati Srbija u 8 časova. Vlasnik poznate škole glume, reditelj Miroslav Aleksić, bit će popodne saslušan pred višim javnim tužilaštvom. On je uhapšen nakon što ga je 5 učenica optužilo za silovanje i seksualno uznemiravanje. Policija je saopštila da su 2 žrtve u vreme počinjenih dela bile maloletne. Premijerka Ana Brnabić započela je svoju posetu u Kolubarskom okrugu u Ubu, sastankom sa predsjednikom te opštine Darkom Glišićem. Predsjednica vlade će zajedno sa ministrom prosvete Brankom Ružićem obići osnovnu školu Milan Munjaš, koja je rekonstruisana sredstvima vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima u iznosu od 354 miliona dinara. Čak 30 sela na jugu Srbije kod Leskovca i Prokuplja zbog snežnih nanosa potpuno su osečena. Loša je situacija i sa strujom jer je dalekovod pao, pa meštani tih sela nemaju ni struju ni vodu. Zimske službe i ekipe EPS-a su na terenu i očekuje se da će se danas, ukoliko padavine oslabe, normalizovati situacija. Premijeri Austrije, Grčke i Danske zatražit će od Evropske agencije za lekove da što pre odobri vakcinu AstraZeneca. U Londonu će punktovi za vakcinaciju protiv COVID-19 raditi 24 sata dnevno. Slovačka je danas pokrenula projekat čiji je cilj da skoro sve svoje građane u roku od 9 dana testira na koronavirus. Testiranje nije obavezno, ali će od 27. januara dolazak na posao biti moguć isključivo uz potvrdu o testiranju. Naslednik kompanije Samsung, Lee Jae-jong, osuđen je u Seulu na 2,5 godine zatvora, jer je proglašen krivim za korupciju i proneveru sredstava i odmah je odveden u zatvor, prenosi agencija Yonhap. Tom odlukom će Samsung grupa ostati bez glavnog donosioca odluka u kompaniji. Advokati ruskog opozicionara i blogera Alekseja Navaljno kažu da im nije dozvoljen pristup klijentu nakon što je on pritvoren sinoć po sletenju na aerodrom u Moskvi. Novoizabrani američki predsjednik Joe Biden poručio je da bi Rusija trebalo odmah da oslobodi ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog. Isto traži predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel, kao i ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov odgovara da izjave zapadnih političara o povratku Navaljnog u Rusiju za cilj imaju da odvrate pažnju od činjenice da je Zapad u velikoj ekonomskoj krizi. Ovogodišnji fest umjesto od 26. februara bit će održan od 2. do 11. aprila. Ivan Karl, beogradski sekretar za kulturu, je rekao da je plan da se program festa održava u manjim dvoranama, ali i veće kapaciteta i sa maksimalnim brojem projekcija od jutarnjih do kasnih večernjih, kako bi se u potpunosti iskoristio broj mesta koji u tom trenutku bude dozvoljen. Prema njegovim rečima, Sekretarijat za kulturu je danas raspisao redovni godišnji konkurs koji će biti otvoren za prijave do 1. marta. Vreme hladno, ponegde sa mrazom, maglom i niskom oblačnosti. Na severozapadu zemlje pretežno vedro. Najviša temperatura od minus 3 do 1 stepena. U Kragujevcu je minus 6 stepeni, Nišu minus 4, Novom Sadu i Beogradu 5, U Beogradu je vlažnost vazduha 95%, vazdušni pritisak 1009 milibara, zapadni vetar duo brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
11:10. Posle vesti u 11 na prvom programu Radio Beograda nastavljamo današnje izdanje magazina na prvom i na redu je naša sledeća, a već na početku najavljena tema, vrlo osetljiva, vrlo važna, bezbednost u saobraćaju i kaznena politika, ide tako da je nekako u okvirim za početak, a na telefonskoj vezi je profesor dr. Krsto Lipovac, profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu i jedan od naših najvećih eksperata upravo u oblasti bezbednosti u saobraćaju i bezbednosti saobraćaja. Profesor Lipovac, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim
slušalcima. E sad, ja verujem da ne postoji apsolutno ni jedan slušalac našeg programa kome nije jasno koji je povod za upravo ovaj razgovor sa vama. I te kako su nam u svesti živo prisutne i slike i vesti sa samog početka ove godine 4. januara u Nišu kada je u pešačkoj zoni 19-godišnji vozač usmrtio dvoje 12-godišnjeg dečaka i 48-godišnjeg muškarca. To je dakle najkonkretniji mogući povod za ovaj razgovor. Strasti u javnosti se tim povodom ne smiruju, posebno ne u Nišu. Evo, za nama je vikend kada su Nišlije organizovale još jedan protest na ulicama svoga grada upravo tim povodom. Tako da moramo početi upravo od toga. Ne pitamo da li je, jer sigurno jeste, ali pitamo kako je mogla da se spreči ta tragedija u Nišu i mnoge druge koje njoj liče.
Pa, kao neko ko se dugo godina bavi bezbednošću saobraćaja sa jednog naučnog nivoa, mogu da kažem da neophodno je sprovoditi sistemske mere i aktivnosti, a te pojedinačne slučajeve koristiti za unapređenje javne svesti i posebno svesti kod donosioca odluka o prioritetima u društvenom životu, a posebno o prioritetima u saobraćaju. Kad kažemo o prioritetima, svedoci smo da se zadnjih 20 godina u najrazvijenim zemljama sveta dešava jedan ozbiljan zaokret u pogledu na saobraćaj, u pogledu na bezbednost saobraćaja. Dok je ranije dominantan bio zahtjev za mobilnošću, za brzinom, danas je dominantan zahtjev za bezbednošću. U međuvremenu usvojeno je niz strateških dokumenata od globalnih dokumenata Ujedinjenih nacija, nekoliko rezolucija koje zahtijevaju od svih članica da učine sve da eliminišu svako smrtno stradanje i sve teške telesne povrede u saobraćaju, nekoliko direktiva Europske unije i konačno međunarodni standard o upravljanju bezbednošću saobraćaja definiše kao jedan jedini društveno opravdan cilj, a to je da se eliminiše rizik smrti i rizik teških povreda u saobraćaju. Nažalost, to nije doprilo donosioca odluka na različitim nivoima, a posebno, slobodan sam da kažem, slabo dopire do nivoa lokalne samouprave, koja pod raznim izgovorima izbjegava svoj izuzetno veliki teret odgovornosti za stradanje u saobraćaju. Tako da mislim da i ovaj slučaj...
Ali ti ljudi sa lokala, izvinjam se profesora, oni se i dalje žale da je njihov uticaj slab, da se sve zapravo dešava na nekom mnogo višem nivou, i na nivou odluke, i na nivou kazne, i na nivou svega.
To naprosto nije tako. Neophodno je jasno razdvojiti odgovornosti na državnom, centralnom nivou i izuzetno važne odgovornosti na lokalu. Zagovornici takvih ideja da je lokal nemoćan, da nema nikakve potencijale i tako dalje, time samo prikrivaju svoj nerad i svoju neposvećenost bezbednošću saobraćaja. A bezbednost saobraćaja, kad kažete smanjen je broj nastradalih, mali je rizik, to je rezultat ozbiljnog rada, sistematskog rada. Ali moramo reći i obratno, nebezbednost i svako stradanje u saobraćaju rezultat je nerada, rezultat je neozbiljnosti, nedostatka posvećenosti, a posebno posvećenosti kreatora sistema i donosioca odluka.
Ja mislim da jako mnogo ljudi ne zna da što se tiče kazni za saobraćajne prekrše svih mogućih vrsta, jel, da što se lokala tiče, 30% novca od kazni ide upravo na račun lokalne samouprave i taj novac bi trebalo da bude onda naravno upotrebljen za podizanje bezbednosti u saobraćaju. I to bi trebalo da znači da lokalna samouprava ima, hajde tako da kažem, interesa da i nadzire i kažnjava.
Lokalna samouprava ima interes da unapređuje bezbednost saobraćaja i ima zahtjev, odgovornost za bezbednost saobraćaja na ulicama i putevima kojima oni upravljaju. Sa druge strane, mi smo u zakonu iz 2009. Zakon o bezbednosti saobraćaja uspostavili danas najbolji u svetu, najsavremeniji koncept finansiranja bezbednosti saobraćaja. Jer svi naučni izvori ukazuju, gdje god ste samo deklarativno pričali o bezbednosti saobraćaja, a niste pokazali iskrenu podršku, stalno ponavljanu podršku od strane javno da kažem nosioca javnih ovlašćenja, ako niste bili iskreni i posebno ako niste obezbedili izvjesne, stabilne izvore finansiranja, bezbednost saobraćaja nije mogla da se unapređuje na način kako smo je mi zamislili. Zato smo mi u zakonu definisali sav novac od kazni mora biti iskorišćen za unapređenje bezbednosti saobraćaja. U tom kontekstu definisali smo i način raspodjele novca. 30% tog novca ide na nivo lokalne samouprave. I to i tehniku, tehnologiju, kako se to radi. Dakle, danas kad je izrečena kazna u opštini, ujutru se već vidi na njenom računu taj novac. I vrlo efikasno rešeno. 70% ide na državni nivo. U nastavku smo definisali i namenu, zašto se sve može koristiti taj novac. I svedoci smo, evo posle 10 godina, da najveći broj naših lokalnih samouprava i nosioca vlasti, ovlašćenja na lokalu, sve čini da nenamenski potroši ova sredstva, a jako malo njih prepoznaje značaj i potrebu da na ova sredstva doda još sredstva iz budžeta, što je također zakonom predviđeno i doprinese u bezbednost saobraćaja.
Da. To je, zaista zastala sam prosto za neverovati. Eto, i verujem da mnogi koji slušaju ovaj naš razgovor također to tako isto se osjećaju kao ja i tako isto, da, isto misle. Pa šta da se radi onda, profesor Lipovac? Ako je to zakon, ako je zakon evidentno dobar u nekim segmentima, kao što kažete, nema boljeg nigde drugde, pa šta onda da se radi?
Mislim da je za početak neophodno da državne institucije rade svoj posao. Mi na konferenciji bezbednost saobraćaja lokalnoj zajednici svake godine ističemo, ja to vrlo otvoreno zovem lopovluk, kad se nenamenski koriste sredstva koja su zakonom predviđena za potrebe unapređenja bezbednosti saobraćaja. Ono što smo pisali i državnoj revizorskoj instituciji, da radi svoj posao, ništa više. Oni su 20 opština izvršili nadzor kod svih gdje su bili utvrdili nenamenska korištenja ovih sredstava. Na kraju država nije ništa uradila. Mislim da tu ima posla i za državnu revizorsku instituciju, ima posla za političke stranke da izvrše pritisak na svoje predstavnike u lokalu koji tako gledaju na bezbednost saobraćaja. I možda posebno značajno jeste osmisliti i koncept pomoći njima, tim novim predsjednicima opština, gradonačelnicima i njihovim saradnicima, da ovo razumeju, organizovati niz seminara za njih. Mi smo u Beogradu imali 2 seminara za predsjednike gradskih opština, ali to je bilo pre 15 godina. Da. Posle toga niko se nije setio da tako nešto uradimo. Kad smo to uradili, grad Beograd se malo drugačije odnosio prema tim sredstvima. I danas grad Beograd važi za grad, lokalnu samoupravu koja možda najbolje domaćinski i namenski koristi ova sredstva. Ali prava šteta što svi drugi gradovi nisu krenuli tim putem. Naravno i u Beogradu ima veliki prostor za unapređenje.
Da. A kako ocenjujete ovaj zahtev dela naše javnosti, a posebno eto vratit ćemo se ponovo na ovo što se desilo u Nišu, jer odatle i dolazi ta inicijativa o izmenama zakona O bezbednosti u saobraćaju i tretiranje saobraćajnih udesa sa smrtnim ishodom kao ubistvo. Što ne bi bilo prvina, znamo da neka evropska zakonodavstva prepoznaju to i već na takav način i deluju, konkretno Velika Britanija, ukoliko se ne vara.
Ovako, postoje različiti koncepti kaznenih politika. Ono što treba istaći jeste da ishod i uticaj zavisi od očekivane vrednosti kazne, a ne od, samo od zaprećene. Hoće reći, zavisi od izvesnosti kažnjavanja više nego samo od iznosa kazne, pa i te zaprećene kazne, kao da se radi o smrtnom ishodu. Mi smo imali u Srbiji osuđenike za saobraćajne nezgode koji su pravosnažno osuđeni 15 godina zatvora i odležali tih 15 godina. To uopšte nisu male kazne. Dakle, i postojeći zakon pruža izuzetno ozbiljne mogućnosti sudstvu da sankcioniše ovakve događaje. Međutim, zaokret se i tu pravi. Danas se sve veći naglasak daje na preventivu, a ne na represiju. Mm-hmm. Represija mora biti samo usmerena ka jednom malom, veoma malom broju neodgovornih prvenstveno vozača, koji nikako da se uklope u šablon civilizovanog ponašanja na putu. I tu nam služi represija kao jedna od krajnjih mera. Ali mnogo veći potencijal jeste u preventivi i mnogo veća odgovornost u odnosu na vozače je u kreatorima sistema. Dakle, ne vozač. I pogrešno je svoditi odgovornost na vozača. Naprosto, ako sad mi kažemo da su kod nas vozači neodgovorni jer ih ima, ne znam, 1,5% vozača je pod utjecajem alkohola, a u Švedskoj je to 0,1%. Nije to zbog vozača Pere Perića, to je zbog sistema. Mi se moramo stalno zapitati šta ne valja u našem sistemu. Zašto taj vozač divlja u Nišu? Zašto ovaj vozač divlja u Beogradu? Otkud ta agresija na putu?
Pa da li su to ti takozvani, što također među ljudima stalno te priče kruže, da postoje takozvani povlašćeni vozači koji misle da im se to može, pa tako onda i rade, a takvi nažalost budu i tragični efekti tog njihovog delovanja.
Kako da ne? Jedni od najvećih problema sa kojim se mi susrećemo jeste nedoslednost provođenja kaznene politike. Da li kaznene politike na putu, gdje direktno saobraćeni policajac izriče ili ne izriče kaznu, jer se radi o sudstvu i tužilaštvu gdje sud u okviru svojih ili van svojih čak ovlašćenja ne izriče odgovarajuću sankciju. Međutim, kad pričamo o kažnjavanju, traže se, kaže, tri zahtjeva se postavljaju pred sistem kažnjavanja. Prvo je da imate dobar zakon. Smatram da ga mi imamo. Da kažem i veliki prostor za unapređenje. Drugo, traži se da svi poštuju zakon. Mislim da najveći broj ljudi poštuje zakon. I treće, traži se da svi koji ne poštuju budu, odnosno mogu biti sankcionisani. E, na ovom trećem smo mi zakazali. I tu treba jako puno, jako puno raditi. Ali ponovo naglašavam, mali u trajno gledano, mali efekat može se ostvariti samo kaznama. Dakle, kazne su izuzetno važne, mora biti zaprećena i mora biti izvesnost kažnjavanja veća, ali sa druge strane, odgovornost kreatora sistema koji nam uporno prave trotuar kojim ne može da ide pešak, koji uporno prave put koji nije bezbedan, koji uporno donose neke odluke, uporno nenamenski koriste sredstva, tu je mnogo, mnogo, mnogo veći potencijal uticaja na bezbednost.
I kada govorimo o tim preventivnim merama, šta su po vama, koje su to, koje su najdelotvornije, da li je to rad sa decom od malih nogu, da li nešto drugo, šta konkretno za vas jesu najbolje preventivne mere?
Dugoročno gledano, saobraćajno obrazovanje i vaspitanje je najznačajnija mera. Ali ono ne podrazumeva samo naučiti šta znači koji saobraćajni znak, nego razumeti, usaditi navike bezbednog ponašanja i uvažavanja drugih u saobraćaju. Cilj toga treba da bude da dobijemo najveći deo populacije, ljudi koji će raditi sa svešću o bezbednosti saobraćaja i na kraju živeti sa svešću o bezbednosti saobraćaja. To se prvenstveno odnosi naravno na stručnjake, na one koji projektuju, na one koji upravljaju saobraćajnim sistemom i tako dalje. To jedna od, pored tog osnovnog saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja, izuzetno važno je stalno stručno usavršavanje. Kako ljudi koji su, recimo, u nastavi, učitelja, nastavnika, vaspitača, ali tako i ljudi koji projektuju, tako i ljudi koji donose odluke, ovo što sam spomenuo. Izuzetno je važno da svaki predsjednik opštine zna nešto o bezbednosti saobraćaja i da mu se vrlo otvoreno kaže koliko je on odgovoran za bezbednost saobraćaja. Vi sad kad biste anketirali, pitali koliko predsjednika zna da je odgovoran da izgradi trotoare na prolazima državnih puteva kroz naselje, da je to njegova odgovornost zakonom definisana. Ja mislim da ni jedan u Srbiji to ne radi i nije shvatio. I ako zna, nije shvatio i ne bavi se time. Ako nećete unaprijediti njihova znanja, a onda stavove i svest o obimu problema, ali i svest o mogućnosti da se taj problem smanjuje. Jer drugo velika opasnost, da kažemo, otežavajuća okolnost jeste što je rasprostranjena i dalje najznačajniji subjekti šire svest kako je bezbednost saobraćaja Bogom dana. Kako to, eto, gine se mora zato što je saobraćaj, znate, da. To je netačno.
Da.
Ne mora da se gine. Svako stradanje je rezultat vašeg nerada i o tome pričajte. Ako pričamo sad o stradanju u Krivini gdje se meni 3 puta za 3 godine pogine po jedan čovjek i mene smatraju najvećim dušmanom i neprijateljem putari zato što ukazujem da je tu problem puta. I ako mi uporno oni govore pa dobro, vozio je prebrzo, to nije dobro. Jer taj ko je projektovo, ko gradi, održava, mora razmišljati da to projekt je za čovjeka. Čovjek je osnova projektovanja. Znači, kad stavi u centar pažnje čovjeka i prema njemu projektuje, on mora znati da je čovjek ljudsko biće koje greši, da će čovjek uvijek grešiti. Gdje god projektant može da predvidi takvu grešku, dužan je da spreči da ta greška rezultira saobraćajnom nezgodom, a posebno da izbjegne i spreči da neko pogine na to mjesto. Tu vrstu široko shvaćene odgovornosti još nismo razumeli u Srbiji.
I evo, posljednje pitanje za kraj ovoga razgovora sa našim sagovornikom, profesorom doktorom Krstom Lipovcem, našim velikim ekspertom za bezbednost saobraćaja, bi bilo vrlo jednostavno. Dakle, kako stati na put bahatim vozačima? Nema ih mnogo, ali ih ima i prave, dakle, takve stvari zbog kojih su posla mnogi unesrećeni, zbog čega se ljudima životi menjaju, životi nestaju. Dakle, imali tu jednostavnog rješenja, krije li se to rješenje u onome što nam zakon sada nudi ili?
Delimično postojeći zakon nudi dobre mehanizme, instrumente utjecaja na te vozače. Od neposrednih kazni na licu mjesta, što ih zovemo novčane kazne, u nekom fiksnom iznosu, do pokretanja postupaka pred sudijom za prekršaje, koji također može izreći od novčanih kazni, oduzimanje, odnosno privremene zabrane upravljanja vozilom, do kazni takozvanih kaznenih poena, koji su izuzetno ozbiljan potencijal, gdje posle svakog ozbiljnijeg prekršaja vozač dobija određeni broj kaznenih poena. Kad nakupi 18, on gubi vozačku dozvolu, dakle nije privremeno, nego je izgubio vozačku dozvolu i ne može je vratiti dok ne pohađa seminar, isplati sve troškove i tako dalje i položi ispit na kraju tog seminara. To je izuzetno važan instrument, ali ga treba dosljedno sprovoditi. Za njega je odgovorna kako Agencija za bezbednost saobraćaja, tako i saobraćajna policija. Postoje još nekoliko instrumenta koje mi nismo uveli u zakon, ali ja mislim da i sa postojećim ovim instrumentima, ako bi se masovno i redovno primjenjivali, dakle da nema povlašćenih,
tako je.
Ako bi to tako bilo, ja sam ubeđen da imamo mogućnost da smanjimo tu zaista ogromnu agresiju na našim putevima. Naravno, tome prethodi i saobraćajno obrazovanje, čiji jedan od ciljeva mora biti na putu postanimo solidarni, nemojte otežavati drugom život, kao što i u životu treba takav biti.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Bio je ovo profesor dr. Krsto Lipovac sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.
Hvala vama puno što posvećujete pažnju bezbednost saobraćaja.
Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Nekad me nema po 5-6 dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. Gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jel ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Nemoš pojma koliko mi značiš, nemoš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemoš pojma koliko mi značiš, nemoš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Do 12 časova ostalo je još 26 minuta. Čuli ste i to redovno u našim vestima na pun sat. Vlasnik škole glume u Beogradu Miroslav Aleksić bit će danas uz krivičnu prijevu priveden Višem javnom tužiloštvu u Beogradu zbog sumnje da je od 2012. do prošle godine u prostorijama te škole seksualno napastvovao 5 svojih učenica, od kojih su 2 za vreme izvršenja krivičnog dela bile maloletne. To je MUP saopštio juče. A pošto se sumnja da ima ima još osoba koja je osumnjičena i seksualno napastvovao, one se mogu prijaviti u prostorijama policijske uprave za grad Beograd, bulevar Despota Stefana 107, navodi se u istom saopštenju, pa ga mi još jednom ponavljamo. Aleksiću se na teret stavlja više krivičnih dela, silovanje i nedozvoljene polne radnje, a on je juče uhapšen i određeno mu je zadržavanje. Vest o tome da je mlada i veoma uspešna glumica, dakle Milena Radulović, u subotu progovorila o svojoj, ali ne samo o svojoj traumi koju je dugo krila i iznela je to u javnost. Dakle, ta vest je u subotu, negde popodne uveče, slobodno možemo da kažemo poput bombe, eksplodirala ovde u našem društvu i ne prestaje da biva u vrhu interesovanja javnosti sa zaista velikim razlogom ni juče, evo ni danas. I to je zapravo povod zašto smo pozvali da porazgovaramo doktora Dragana Žuljevića, psihologa i psihoterapeuta, docenta na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Doktore Žuljeviću, dobar dan.
Dobar dan, vam i vašim slušalcima.
Se slažete s ovom ocenom da je poput bombe eksplodirala ta vest, odnosno ta intervju, to priznanje, ta konačna hrabrost i spremnost Milene Radulović da sa javnošću podeli ono što je njena, ali ne samo njena, nego trauma još nekoliko devojaka i to najdublja moguća skrivena godinama?
Vidite, ja stvarno mislim da to jeste vest koja je eksplodirala poput bombe, ali isto tako mislim da u ovom našem savremenom društvu još uvek postoji puno tinjajućih tempiranih bombi koje bi bilo odlično da eksplodiraju na ovako jedan hrabar povod mlade devojke da svoje užasno traumatsko iskustvo podeli sa javnošću, na taj način iskoristi svoj publicitet i da u stvari aktualizuje jednu temu koja je svo vreme prisutna kod nas, samo što se iz različitih što kulturoloških, što dubinsko-psiholoških razloga o tome ne priča i ne razgovara. Dakle, izuzetno hrabar čin i moram priznati da sam, kako da kažem, privatno radostan što se počinju ovakve stvari dešavati i vinovnici ovakvih događaja privoditi pravdi.
E da, ja sam inače u najavi razgovora sa vama i vašeg gostovanja telefonskim putem u našem programu rekla slušalcima da ste vi upravo specijalizovani za rad sa osobama koje su proživele traumu, pa u tom smislu i ovo što ste sada rekli ima dodatnu težinu. I sad ono što se nameće prosto doktore Žuljeviću, to neumitno pitanje kako do takvih stvari uopšte može da dođe i da tako dugo traju. Mi sad ovde govorimo o godinama za sada od 2012. do 2020. Vidjet ćemo šta će vreme koje je pred nama doneti i možda još pokazati. A dakle, to dugo traje, a onda se i sazna posle mnogo godine. To je ono što je glavno pitanje koje se čak i dobronamerno javnosti nameće. Pa zašto žrtve ćute? To je, dakle, pitanje broj jedan, juče, danas.
Odgovor na to pitanje je vrlo jednostavan. Žrtve ćute zato što su traumatizovane. Što je žrtva mlađa, to je veća verovatnoća da će ćutati. Dakle, seksualno nasilje nije opravdano, bilo koji drugi akt nasilja, da li fizičko ili psihološko, nije opravdano ničim. Mi sad možemo da se ovde bavimo nekakvim kliničko-psihološkim pitanjima zašto do toga dođe, ali ono što je jako važno podcrtati je da je krivica i odgovornost za čin nasilja uvek i isključivo samo u nasilniku. Međutim, žrtve što su mlađe, dakle, to je veća verovatnoća da će odabrati da ćute zbog toga što takav jedan monstruozni, prvo šokantni i neočekivani akt prema njima samima i prema njihovom fizičkom i psihološkom integritetu je do te mere šokantan da, kako da kažem, osoba prvo ima problem da inkorporira tako jedan događaj u realnost. A nakon toga javljaju se prvenstveno sumnje u sopstvenu ulogu u svemu tome, dakle ljudi sami počinju da razmatraju nekakvu svoju ulogu krivice u svemu tome krajnje neosnovano. Dakle, to je jedan mehanizam odbrane gde u stvari naša psiha pokušava da iznađe različite funkcionalne i nefunkcionalne načine kako se i prosto da objasni jedan tako nasilan akt. I tu onda dolazi do različitih, kako da kažem, prilično komplikovanih i dramatičnih procesa, javlja se strah zbog eventualne ucenjenosti od strane silovatelja i to je nešto što je glavni razlog zašto osoba drži to u nekakvoj tajnosti, a isto tako vrlo često se dešavaju i činioci potiskivanja. Dakle, ukoliko imamo, na primjer, seksualno ili fizičko nasilje nad decom, dakle, daleko maloletnijim osobama od maloletnih osoba, situacija je takva da postoji ogromna verovatnoća da će i sama žrtva toliko duboko u neke svoje lagume psihe sakriti takav događaj da će ga i sama zaboraviti.
I u tom smislu, da, u tom smislu je zaista onda sad razumemo dodatno koliko je i važan i hrabar korak upravo ovaj koji je napravila Milena Radulović i što je za njom pošlo još 4 devojke, evo već od sinoć, čini mi se, govori se o još 2. I ono što je zanimljivo, ovoga puta imamo zaista veliku, slobodno možemo da kažemo, ogromnu podršku najšire javnosti. Daleko su manje glasni oni zlonamerni, oni koji će postavljati pitanje a šta je ona uradila, da li je izazvala i tako dalje. Znamo da se dodatno žrtve na taj način dodatno viktimizuju. Ovoga puta, makar je moj utisak takav, to je daleko, daleko u dubokom nekom i dalekom planu.
Pa, to tako za sada deluje, ja se iskreno nadam da jeste, međutim ovo što sam ja uspeo da pogledam po privatnim komentarima, po društvenim mrežama, nije baš samo tako, ali u svakom slučaju jeste mnogo, kako da kažem, odnos tih...
Da, rekla bih da ipak preteže ova podrška, eto to je moj utisak.
Jeste, preteže podrška i to je u stvari jedan optimističan moment u svemu onome, u svemu ovome, ali ono što u stvari mene ovde, kako da kažem, najviše impresionira je da je tako jedna mlada osoba u stvari odlučila da iskoristi svoj publicitet koji je postigla ekskluzivnošću u sobstvenom poslu, da u stvari pokrene jedno ovako važno pitanje dajući svoju ličnu priču. Ono što se sad u stvari može implicirati iz svega ovoga je da tu istu snagu imaju i one osobe koje ne imaju takav publicitet, ali u principu sada se njihova priča može mnogo glasnije i jasnije čuti nego što bi se desilo da u stvari kroz ovakav način ovo nije publikovano.
Da, i sad imamo tu i taj moment roditelja, pošto smo naravno od subote se već načitali mnogo toga i na prvom mestu i ove Milenine ispovesti, a onda ispovesti još nekih polaznika ove glumačke škole, gde su se posebno osvrtali na ta takozvana neka pravila na koje su svi pristajali, dakle i deca i roditelji, pa sad za decu ili mlade različitog uzrasta, možda da se i ne pitamo kako su pristajali, između ostalog, ili na prvom mestu na to da roditelj ne sme nikada da se pojavi u prostoru u kom se odvijaju te probe. I sad pitanje je da li dobar glas te glumačke škole, a bila je na dobrom glasu, dakle desetinama godina, i autoritet nastavnika je u toj meri pretezao da su roditelji pristajali na sva ta, da ih nazovem, neobičnim pravilima koje su im na početku bila predočena. Da li je moguće da to preteže i da onda vi posle toga godinama se ne pitate šta se tu dešava, pa makar se dešavalo i najbolje moguće nešto?
Očigledno da je moguće. Dakle, vi kao, mislim, ljudi pristanu opet zbog tako nekog prestiža, publiciteta i šta ja znam, na tako neku neobičnost, pošto, kako da kažem, uglavnom u jet set svetu prestiž i ide sa nekakvom neobičnošću. Međutim, jedna je stvar ukoliko vi na to privatno pristanete, a druga je stvar ukoliko to pristanete u ime svog deteta za koje ste zakonski, moralno, krivično i biološki odgovorni. Dakle, izgleda da je to bilo deo stvarnosti, pošto su ljudi evidentno pristajali na to. Ja sad prosto ne mogu da zamislim moje dete da mi dođe sa takvom nekakvom pričom. Verovatno bi se dobrano zapitao i otišao u školu po svaku cenu.
Da, evo, ako ste saglasni, doktore Žuljeviću, da na ovom mestu čujemo isečak iz našeg jutarnjeg programa. Mi svakog radnog jutra imamo rubriku koja se zove Pitanje jutra i onda postavimo jedno aktualno pitanje ovoga jutra u svetlu, dakle, ovih nemilih događaja. Se je pitanje glasilo kako hrabriti mlade da prijave neprimereno ponašanje odraslih nad njima. I evo, to traje 3 minuta, pa da čujemo zajedno, doktore.
Svakako. Moja starija čerka je išla kod Mike pre 4 godine. Sam je ja upisao i to košta podosta, ali sam ispisao nakon 3. časa iz tri razloga. jedan je taj Oče naš, drugi je haljinice i suknjice i treći je da roditelji ne smiju se mešaju. Nemam ništa protiv bilo koje tri stavke, ali ja sam tad i njemu rekao da ne plaćam ja njega da moju čerku obučava za život, to je moj posao, nego ga plaćam da je uči glumi. Znači, on vrlo burno reaguo i tako smo se razišli. Posebno što roditelji ne smiju ništa da pitaju, ne smiju da dolazi i tako dalje, to me apsolutno ne interesuje sa detektom od 7 godina. No, negodovanje nije bilo toliko, ali upravo iz tih razloga nije bilo toliko zato što smo mi upisali u tu školu, onaj ne zna ni ko je Mika Aleksić, ni čim se čovjek bavio, ni koje generacije izveo i koju, i Đurička i tako dalje. Mi smo tim ponukani nju upisali tamo, jer ona kao mala stvar, ne znam kome mi pričamo i zašto je ona tamo. Ona misli da to roditelj misli da je super i da je to dobro. I naša odluka je bila da se to prekine, se zaustavi, jer tako neka vojna disciplina mislim da nije uopšte bilo kakva škola. To je vojska. Tako da ako već plaćam, plaćam za ono što očekujem da čovjek pruži ili žena, a nikako ne plaćam da je uči životu, jer nisam baš siguran da to mi svi umemo. Ja?
Toliko je to široka oblast da možda mi nismo dovoljno svesni. Znači, to treba istražiti, znači, od vrtića do kraja života. Ovo treba najoštrije sankcionisati. Najoštrije što zakon postoji u našoj zemlji. Znači, najoštrije. Nijedan olakšavajući moment što se tiče tog nesrećnika, on je za mene nesrećnik, žao mi je što tako kažem, ali za moj pojam on je nesrećnik. To treba da se krene od vrtića. Na primjeren način, znači vaspitačice, vaspitači te male dece, koja, jer nažalost pedofilija počinje od male dece, nažalost od godinu, dve, već koliko, bilo koji oblik uznemiravanja dece u tom smislu.
Vidite kako to može u društvu da se reši ako mi hoćemo. Kako sada pomoći toj deci maloletnoj ili punoletnoj, svejedno, na fakultetu, u srednjoj školi i tako dalje, da ne pominjemo osnovno, ne daj Bože, ali to je već onda pedofilija. Rad sa ljudima, rad sa roditeljima, više edukativnih emisija na televiziji i nastavnici moraju biti pripremljeni i obavezni da o tim stvarima pričaju sa decom od 14-15 godina na dolje, na gore, potpuno otvoreno. Dakle, upišete dete u neku školu, klavir ili balet ili nešto i vi ne znate da će neko da pipka i tako dalje. To mora dete da prijavi, znači mora se ohrabriti, a majke pre svega i naravno i očevi da. U tom slučaju deca su otvorena prema roditeljima i prema javnosti.
Znači šta, mogu samo da kažem da je zakon za takve stvari je vrlo, vrlo slab. Pa dajte, molim vas, kakvi je to zakon da on dete napasne od 7 godina. Pa da li je to životinja ili čovek? Ma zakon je slab za takve stvari.
Evo, to su bili slušalci Radio Beograda jutros u našem jutarnjem programu, u našem pitanju jutra. Je li zakon slab, doktore Žuljeviću, da vas pitam?
Pa vidite, zakon je takav kakav jeste. Prosto pozitivno pravno regulativo u Republici Srbiji možda ima nekakve svoje zastarele kanone, ali to mi na to prosto ne možemo da odgovorimo, niti, kako da kažem, sam ja pozvan da to komentarišem. Ali ono što bi u stvari, sa čime bi se najviše složio od svih vaših slušalaca, koji su u principu svi naravno u pravu, je da je apsolutno neophodno od najranijeg uzrasta decu edukovati o tome kako u stvari da prepoznaju potencijalno seksualne predatore i na koji način u stvari ih može denuncirati i prijaviti. U nekim, kako kažem, malo razvijenim društvima to je zaista stvar školskog odgoja, to je stvar aktivnosti školskog psihologa i prosto oni prolaze u nekoj formi nastave, obrazovanja u kojima gde identifikuju takvo ponašanje i kako u stvari mogu da ih prijave. A druga stvar koja je u stvari jako važna je to ovo sve činiti javnim. Dakle, i same žrtve moraju da primete i vide da... Halo, se čujemo?
Da, tu sam, vrlo pažljivo slušam, da.
Dakle, i same žrtve moraju da vide da država odlučno staje u njihovu odbranu. Dakle, aktualizacijom što više ovakvih priča i hvatanjem i privođenjem pravde sve više seksualnih predatora, mi ćemo u stvari otključati jednu Pandorinu kutiju i konačno na kraju verovatno videti njeno dno. Jer, kako da vam kažem... Generalno ta zavera ćutanja u vezi sa pedofilijom, prikrivanjem različitih slučajeva koje smo imali u u novijoj srpskoj istoriji zataškavanjima i šta ja znam, to u stvari doprinosi tome da žrtve koje se prepoznaju u ovakvim situacijama još više ćute, još više pate i samim tim problem se komplikuje. Dakle, hrabrost ovakve jedne ovako mlade osobe da istupi sa ovakvom pričom i odlučnost države da ovako nečemu stane, on, što bi se reklo u nekom drakonskom pravu za primer, da se prosto maksimalno sankcionišu ovakve kazne u skladu sa zakonom koji je takav kakav jeste, je nešto što je u stvari preduslov i prvi korak da bi se o tome što više pričalo, a što više priče je verovatnoća mnogo veća da će se što više žrtava ohrabrivati da i oni takođe pričaju. Ključna stvar je da progovori prvi i da se na to odreaguje adekvatno. To danas smo, nažalost ili na sreću, imali priliku da vidimo da je neko progovorio dovoljno glasno i dovoljno jasno i sad u to stvari klupko kreće da se odmotava. Kao u ovom pojedinačnom slučaju, tako i generalno u slučaju ovakvih pojava.
I možda još sasvim kratko da prokomentarišemo, doktore Žuljeviću, šta je sa svim onima koji sada kažu, a mi smo ponešto znali. Mi smo znali da, da takva priča, da tu takva priča postoji. Mi smo slutili, tako, ali su ćutali. Mislim da i to prokomentarišemo.
Ćutanje je odgovornost. Dakle, ljudi ne žele da preuzmu odgovornost, ali isto tako nisu svesni da sopstvenim ćutanjem jednako učestvuju, odnosno saučestvuju u zločinu. Jer ovo je u principu je zločin. Dakle, ukoliko nešto primetite i ne odreagujete ni na koji način, vi u stvari ste saučesnik u odvijanju ovakve stvari.
Da.
To je, dakle, i generalno društveno moramo aktivirati tu temu da se ljudi opet ohrabre da prijavljuju ovakve slučajeve. Sada imamo jednu kampanju koja u principu ide u pravcu prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici, koja vidim da sad na nacionalnim frekvencijama je dosta zastupljena. To je odlična stvar. Dakle, to ukoliko vi ste sumnjičite da se negde dešava porodično nasilje, vi ste odgovorni kao svesno, racionalno i normalno biće da to prijavite vlastima koji će to da istraže.
Da.
Potpuno identična stvar i u seksualnom nasilju.
Najlepša hvala za ovaj razgovor za prvi program Radio Beograda.
Naš
sagovornik je bio docent dr. Dragan Žuljević. 11 časova i 52 minuta. Malo ćemo slušati pilote, a onda ćemo čuti Srpski na srpskom, pa podnevne vesti i vodostanje, da bismo se ponovo sreli oko 12:20, možda koji minut više, da završimo današnji magazin na prvom. We'll be right back.
srpski na srpskom.
Krajem 60. godina nekoliko studenata došlo na ideju da par hiljada bicikli obojenih u belo rasporede širom Amsterdama da bi ih koristili stanovnici grada i turisti. Bicikla su obojili u belo da bi bila upadljiva i prepoznatljiva, međutim, za samo nekoliko nedelja sve bicikle su nestale. Nakon 30 godina, bela bicikla opet se vraća u Amsterdam. Sada ima dodatak u vidu kompjuterskog čipa koji beleži svaki pokret. Da bi se bicikla koristila, neophodno je ubaciti karticu koja se kupuje u kiosku. Nova, bela bicikla je neobičnog dizajna, a koncept boje malo je izmenjen, tako što su beloj dodate svetlucave čestice. Ovakvu biciklu gotovo je nemoguće ukrasti, jer je prepoznatljiva i odmah bi se znalo o čemu je reč. Statistički podaci su pokazali da je u Amsterdamu gužva u saobraćaju znatno manja, jer i građani i turisti koriste bela bicikla.
Srpski na srpskom.
Imenica bicikl pripada prvoj deklinacionoj vrsti. Deklinacija je termin koji se koristi u lingvistici i označava promenu imenskih reči po padežima. Imenice kao vrsta imenskih reči u svakom od padežnih oblika dobijaju određene nastavke na osnovu kojih ih grupišemo u deklinacione vrste. Naprimjer, u prvu deklinacionu vrstu spadaju imenice muškog roda na o, naprimjer dečko, imenice na e, na primjer genije, i imenice sa nultim nastavkom, na primjer imenica mrav. Genitiv imenica prve deklinacione vrste ima nastavak a, pa imenica bicikl u drugom padežu glasi bicikla. U množini govorimo o biciklima, a u genitivu množine ispravno je reći i bicikala i bicikla, s tim što pravopis duži oblik bicikala preporučuje kao bolji. U književnom jeziku imenica bicikl je muškog roda, pa se oblici u ženskom i srednjem rodu bicikla i biciklo smatraju dijalekatskim.
Prema tome, u pesmi grupe Riblja čorba nije ukraden biciklo. Niti bi u Vojvodini trebalo da se vozi bicikla. Zaštitni znak Amsterdama su bicikli, a studenti su 60. godina po gradu ostavljali bele bicikle. Gužva u tom gradu je znatno manja, jer stanovništvo bicikle koristi kao prevozno sredstvo, a korišćenjem bicikala smanjuje se i zagađenost vazduha. Putevi za bicikliste u Holandiji pravljeni su i za obične i za električne bicikle. Program obrazovanja u školama uključuje i učenje o biciklima u saobraćaju, a u skladu sa nacionalnim programom Bicikli za sve i svuda, bicikli se postavljaju i pored svake železničke stanice. Jedan od projekata zagovornika biciklizma je i kritična masa. To je zajednička biciklistička vožnja koja se odvija u preko 300 gradova sveta, a osnovni cilj je promovisanje bicikla kao ekološkog, zdravog i jeftinog prevoznog sredstva. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Kristina Ostojić, Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
stane, kad ja vidim da su staze sve sive i blatnjave.
Ma hajde, ljubi me. Oblaka, koliko mi je do tvoga koraka, nije meni ni do snage košave, koliko mi je do tvoje haljine bele providne.
Ma nemoj da mi kažeš da su noći zvezdane, kad ja vidim da su staze sve sive i blatnjave.
Ma hajde, ljubi me.
Časova 26 minuta. Dobar dan još jednom od magazina na prvom programu Radio Beograda. Još nešto manje od 35 minuta traje naše današnje druženje u današnjem izdanju programa. I čuli ste već i u našim vestima zaista hladan ledeni dan u našoj zemlji. Temperatura na nuli u ovom trenutku samo u Negotinu, u kom je delimično oblačno. To je ujedno i najviša trenutno izmerena temperatura. Na Kopaoniku je trenutno najhladnije, minus 10 stepeni, pretežno vedro na Kopaoniku. Slab sneg pada u Kuršumliji, potom u Dimitrovgradu i u Vranju. A u našu redakciju je stigla i vest da sneg koji je padao tokom jučerašnjeg dana je stvorio ozbiljne probleme u snabdevanju električnom energijom područja Nove Varoši, što je danas izjavio predsjednik te opštine Radoslav Vasiljević. On je za Glas Zapadne Srbije rekao da je do prekida u snabdevanju strujom došlo juče kasno popodne, a usled kvara na glavnoj trafostanici bez struje je ostalo gradsko područje i nekoliko sela. Samim tim došlo je do prestanka rada pumpi za grejanje i radijatori u stanovima, ali u svim institucijama su bili hladni, naveo je Vasiljević i dodao da se to posebno odrazilo na škole. Jutros je u učionicama bilo veoma hladno, pa đaci u pojedinim seoskim školama nisu bili u mogućnosti da pohađaju nastavu, a učenici koji idu u srednju školu su vraćeni kući. Vasiljević je istakao da je kvar otklonjen, ali da su stanovi još hladni. On je naveo također da su u Novoj Varoši sve češći problemi sa napajanjem električnom energijom i ocenio da će nadležni morati ozbiljnije da se pozabave stanjem elektromreže na tom području da ne bi svake zime bila ista situacija. Predsjednik opštine Nova Varoš je naveo da su svi putni pravci u toj opštini prohodni i očišćeni. A mi idemo, pa ne previše daleko od Nove Varoši, idemo u Sjenicu i na telefonskoj vezi pozdravljamo našeg starog saradnika Ediba Honića. Edibe, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav sa Sjensko-Pešćke visoravni i nije neki veliki minus kao što zna da bude kod nas, ali čekamo taj 26. januar koji je po tradiciji uvijek najhladniji. Od 54. 85. 2000. godine kad su bili minus 38, minus 39, 40 tako dalje. Ali sad je minus 10.
Eto, a Republički hidrometeorološki zavod kaže minus 8, subjektivni osjećaj minus 10. Koliko ima snega, Edibe, i kakva je opšta situacija, evo, kod vas u Sjeničkoj opštini i što se tiče prohodnosti puteva i što se tiče struje?
Pa evo, što se tiče prohodnosti puteva na Sjeničko-Pešćkoj visoravni je sve prohodno do centralnih seoskih mjesnih zajednica i do sela na području mjesne zajednice Bare, Karjevići, Vunare, Rasno, Lopiži. Znači sve je to čisto već od prvog dana. Ljudi su maksimalno se angažovali, uprkos se snegu koji je padao tada i napadao je 55 cm na seoskom području, je dostigao visinu i do 80 cm. Sada je sve to lakše jer sneg ne pada, vetar nije duvao, tako svi su zaseoci i sela prohodna. Jedini problem što je bilo u mesnoj zajednici Bare, gde ljudi nisu imali više od 10 dana struje, ali to je otprilike zbog tih nekih šumovitih predela gde ta struja ide. I onda ti borovi padaju zbog težine jer je sneg bio vlažan. I ljudi su stvarno rade iz elektrodistribucije Sjenice i maksimalno su uložili napore, ali zahvaljujući tom nekoj brzoj akciji, oni su dobili nakon nedelju dana struju i napunili su te telefone i sad mogu da obavljaju komunikaciju sa ostalim svetom.
E, dakle, vi ste juče prošli bolje nego Nova Varoš, čujemo da...
Da, puno bolje i hvala Bogu da je jedan put nešto i Sjeničko-Pešćku visoravan promašiti to nevreme.
potpuno se slažemo. Pa ništa, Edibe, onda neka bude do 26. januara, pa ćemo da vidimo koliki će biti minus 26. januara tog tradicionalno najhladnijeg dana u godini, čak i u tradicionalno najhladnijoj Sjenici i Sjeničko-Pešćkoj visoravni.
Pa znate šta, ovde kod nas i dalje drži to ledeno vreme, minus 5. Juče je bilo minus 17, pa 12, pa 8 i minus 5. Pa onda se penje, tako da znači kod nas su pravi ledeni dan, znači uvek minus.
Tako.
A subjektivni osjećaji su baš drugačiji, tako da Sjenica je Sjenica, ne možemo da se pokvarimo, ima toplo kačamaka, dobro sira, paprika, punjeri sa pavlokom i svega toga i ljudi se snabdevaju i unutrašnje grejanje imaju.
Najlepše hvala, Edibe, za ovo uključenje u program Radio Beograda. Bio ovo kolega Edib Honić.
Garden was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog ne. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podi.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Časova i 36 i po minuta sada, moguće da ste vi ili mnogi među vama koji ste prolazili ovih novogodišnjih dana ulicom Lole Ribera ili Svetogorskom u klubu RTS-a u tom našem izlogu videli neke zanimljive i lepe kostime. I možda ste se i pitali da li su ti kostimi deo neke nekog novogodišnjeg ukrasa ili neke novogodišnje dekoracije, i bili ste u pravu, to jeste jedna novogodišnja bajka koju upravo Radio Televizija Srbije, zahvaljujući svom bogatom fundusu, sada i predstavlja Beograđanima i gostima Beograda i svima onima koji prolaze kroz Svetogorsku ulicu. Ali da bismo otkrili do kraja o čemu se radi, s obzirom da izložba traje još pa nešto manje od dve nedelje, mi smo u goste pozvali koleginicu Suzanu Gligorijević. Suzana, dobar dan.
Dobar dan.
Ona je kostimograf na Radio Televiziji Srbije i ona će nam sada reći, dakle, kako se stvorila ta bajka u klubu RTS-a, odnosno u njegovim izlazima ka Svetogorskoj ulici.
Da. Pa mene su pozvali iz galerije RTS-a da malo doprinesem tom nekom novogodišnjem štimungu, atmosferi, i ponudili da 4 izloga na svoj način osmislim, s obzirom na to da sam ja već radila neke izložbe za televiziju, kao što je izložba o Miri Čohadžić, 60 godina televiziji i tako dalje. Onda su videli da to neko u kući ume da prilagodi, uradi, i ja sam prihvatila taj poziv, pogotovo što je bilo jednostavno, jer tema je Nova godina, a Nova godina bi trebalo da bude malo i bajkovita. I krenula sam sa kostimima iz novogodišnjih programa. Jedan je izložen baš iz poslednjeg novogodišnjeg programa, koji smo malo nešto snimili, ali smo uspeli da u našoj krojačnici sašijemo jedan raskošan kostim. Zatim kostim ruskog plavog Deda Mraza u dogovoru sa kustoskinjom galerije RTS kluba, jer prosto smo teli da prikažemo da osim crvenog postoji i plavi, i taj ruski Deda Mraz, koji opet ima neku svoju tradiciju, priču.
To je onaj ledeni Sibire, zato je plavi.
Ne baš samo zato, ali morao je da se on u svoje vreme razlikuje od ovih crvenih u Rusiji. I uz njega ide ta čuvena snjegoročka, da kažem. To je ta pratnja tog plavog Deda Mraza ruskog. I prosto sam htela da povežem, znači crveno, zeleno, plavo, i mislim da smo uspeli, jer ta izlog gde je prikazana ta mrazica, tu je jedan raskošan kostim sa Eurovizije 2008. godine, koja je održana u Beogradu, grad Angeline Atlagić, koji je mene prosto asocirao na neki mraz, dodala sam neku rusku kapu i eto kostima, eto izloga. Da bi cela priča bila potpunija, u našim redovima postoji jedna jako talentovana mlada ilustratorka, takođe kostimograf, čije su mi ilustracije zapravo možda i najviše inspirisale da ih spojim sa ovim bajkovitim kostimima.
To je Aleksandra Stošić-Krstević.
Jeste, u pitanju je naša mlada kolegnica, koja je rado prihvatila da nam da svoje originale, i mi smo to nekako uklopile uz pomoć naše opet kolegnice scenografkinje Mire Andrejević, koja je desna ruka za sve što treba da se u tri dimenzije otelotvori. Znači ona nam uvek priskače u pomoć sa opet svojim dekoraterom i tako dalje. To je čitav proces, ali kad ljudi se pronađu, sarađuju, onda prosto jedni drugima čitaju misli i to sve na kraju ispadne jedna celina kako smo zamislili.
I sada vidimo koliki je zapravo to i posao i proces. Kad mi prolazimo i samo gledamo, Bože, divni kostimi, to kao da je palo sa neba i kao da sve to tako treba i da sve ide samo od sebe. Boga mi, veliki rad stoji iza toga. Da. Ali sa ovom izložbom zapravo otkrinuta su vrata tog prebogotog fundusa kostima Radiotelevizije Srbije, i sada nekako je zaočekivati da će možda baš ovaj lepi prostor i ovi izlozi, ali i sam prostor kluba RTS ovde u Svetogorskoj i nadalje pokazivati nešto od tog blaga.
Da, pa hvala na tom pitanju. Jeste to neka namera i jeste to ideja, jer ovo što smo sada postavili je tek neka proba, neki početak. S obzirom na to da fundus Radiotelevizije Srbije postoji od 60. godina prošlog veka i da se u njemu nalaze kostimi od davnina, da kažem od prvih naših serija, pa preko Obraza uz obraz, Pozorište u kući i tako dalje, sve do ovih poslednjih koje smo radili u koprodukcijama i čiji kostimi su završili u fundusu RTS-a. Najpre kostimi iz serije Nemanjići, koji su iz naše proizvodnje proistekli, koji su jedno veliko bogatstvo s obzirom na to da srednjevekovni kostim zaista dugo, dugo vremena nije rađen na našim prostorima, tako da je to privilegija imati u fundusu i sačuvati to bogatstvo. Zatim kolega Boris Čakširan, koji nam je sa kostimima iz korena doveo neku tradiciju kraja 19. veka, znači radio replike, da kažem, nošnji, ali to je do te mere stilizovao da vi ne znate da li je to kostim, da li je nošnja, da li je epoha, znači prelepo ovaj određen umetnički rad. Tako da sigurno da postoji želja i namera da se malo pohvalimo time šta imamo
i treba,
i da približimo ljudima tu vrstu primenjene umetnosti koja egzistira u RTS-u kao poseban segment. I naravno da nam je zadovoljstvo ako se kuća odluči da ovaj prostor u Svetogorskoj ulici nam ustupi da stalno nešto novo prezentujemo.
Da bude galerija za kostime.
Jest, bilo
bi
divno.
Bilo zaista lepo.
Bilo bi divno.
Najlepše hvala za ovo gostovanje na talasima prvog programa Radio Beograda. Još jednom ćemo reći, aktualna izložba Novogodišnja bajka u izlozima kluba RTS-a traje do kraja januara, a sad smo ispričali i priču o tome i bit će tu još priče, sigurna sam.
Ja se nadam. Hvala.
Suzana Gligorijević, kostimograf RTS-a, bila je naša gošća.
Sijale, sad su krvave. Ljubav ubi se, ali ja ne mogu da shvatim kako desna ostaje. Ali ja ne mogu da shvatim kako, kaži, znaš li gde smo grešili, kaži, znaš li gde smo pogrešili, kaži, znaš li gde smo pogrešili, kaži, znaš li gde smo pogrešili, ljubav što smo stvorili, dušu će nam uzeti, zabira to ubili, ljubav što smo stvorili.
Do 13 časova ostalo je 12,5 minuta i u magazinu na prvom stigli smo do sporta. U studiju kolega Milan Bigović.
Veliko mi je zadovoljstvo.
Delim zadovoljstvo.
Hvala.
A lep je i povod, naime naš proslavljeni košarkaški trener Dušan Bigović
Duda Ivković upravo je i to od predsjednika Republike primio plaketu za životno delo. U Muzeju Jugoslavije je bila ta svečanost, a povod je obeležavanje 100 godina od osnivanja sportskog društva Radnički. Za dobre poznavaoce ovo je potpuno dovoljna informacija zašto je baš ovaj povod za uručenje plakete za životno delo Dušanu Ivkoviću, ali čućemo naravno kao i uvek više detalja od Milana Bigović.
Radnički je zaista brend Srbije, posebno u prošlom veku. Košarkaši, rukometaši, pa rekao bih posebno bokseri i ne samo oni, 100 godina sportskog društva, nešto mora naravno i da se menja. Radnički će uskoro dobiti novi dom, a zlatne značke pripale su Dušanu Ivkoviću i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Dušanu Ivkoviću povelja za izuzetnu dugogodišnju delatnost koja je zaista proslavila Srbiju širom sveta i zlatna značka za životno delo, a predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću povelja sa zlatnom značkom za izuzetan doprinos i pomoć države Radničkom koja je neophodna u ovom trenutku i verujem da će Radnički uskoro, najkasnije za 2,5 godine, da dobije svoj novi dom. Da čujemo najpre laureata Dušana Ivkovića.
Ovom prilikom želeo bih da se zahvalim ovom velikom odlikovanju Sportskom društvu Radnički za životno delo i sigurno u ovih prethodnih 100 godina koje danas obeležavamo bilo je sigurno mnogo sportista, funkcionera, navijača koji su zaslužili makar slično odlikovanje. Ja sam, i to sam napomenuo mojim saradnicima, vrhunske sportske rezultate ostvario sa nacionalnim selekcijama i drugim klubovima. Možda bi ovo odlikovanje bilo prikladnije da su rekli odlikovanje za vernost. Nije retko da se kaže veran kao pas, ali ja sam to ostao Radničkom. Sigurno negde kada sam pre 10 godina pozvan u Radnički sa molbom, molim te dođi, uzet će nam krst, uzet će nam lokaciju, mi stalno govorimo Crveni krst, a ne treba da zaboravimo da Sportsko društvo Radnički u Vojdi Škupljica se nalazi na opštini Zvezdara, koja je nama itekako pomagala.
Zlatna značka Sportskog društva Radnički za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Država neće tek tako ostaviti Radnički, pomoći će u ovom ne baš lakom trenutku.
Mi ćemo kao država da izgradimo sve, da uradimo sve. Dušan je tu bio skromniji. On je želeo da što manje košta Radnički državu, pa smo krenuli sa idejama 2, 3, 4 miliona, oni su bili zadovoljni, na kraju došli smo do 15 miliona, ja računam da će doći, da će to biti i malo više, dakle, ali nije problem. Kao što tad rekoh, imamo novac, završit ćemo ovo u brzom, dakle u kratkom roku i stvarno vam mnogo hvala na svemu što ste za Srbiju uradili i želim vam da u budućnosti uradite, nije moguće više uraditi, ali da probamo da se približimo onome što ste činili u prošlosti. Veliko hvala, živeo Radnički i sve najbolje i mnogo uspeha vam želim, zaista sam počastvovan i hvala vam za divne plakete koje sam danas dobio. Hvala vam najlepše.
Još jednom ću da istaknem, za 2,5 godine Radnički će dobiti novi dom, čuli ste predsjednika, vrednost radova 15 miliona evra, možda i više. To je objekat sa svim sadržajima, zaista za 21. vek. Izgradnja će početi u drugoj polovini ove godine.
Najlepše hvala, bio je ovo kolega Milan Bigović, ali još ćemo o sportu, zato što nam se u studiju pridružila i koleginica Snežana Pantović. Snežo, i tebi dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čuli smo, ovo je, dakle, ta se vest, upravo se Bigović vratio sa događaja u Muzeju Jugoslavije, lepo i dirljivo, moramo priznati obraćenje Dušana Ivkovića zaista, no da čujemo, Snežo, šta još ima novo, šta su najvažnije sportske aktuelnosti u ovom trenutku?
Pa, košarkaši Crvene zvezde igraće večeras u Madridu odloženu utakmicu 19. kola Evrolige protiv Reala. Meč će početi u 19 časova. Podsećamo da je to odložena utakmica zato što Zvezda prošle srede nije mogla da sleti u Madrid zbog snažne oluje u španskoj prestonici, gde je napadalo tog dana više od 60 cm snega. Crveno-beli za večerašnji meč neće moći da računaju na Lojda, Noka, Simonovića i Simanića, koji su ostali u Beogradu. U dosadašnjem delu Evrolige Real ima skor 13-6, Crvena zvezda 6-13. Najbolji teniser sveta Novak Đoković počeo je 304. nedelju na prvom mestu ATP rang liste i sve je bliži rekordu Rodžera Federera. Đoković će 8. marta oboriti jedan od najvažnijih rekorda u istoriji belog sporta i postati igrač sa najviše provedenih nedelja sa mesta broj 1. Zahtevi koje je Novak Đoković poslao trenutno je u Australiji, organizatorima Australian Opena, prvog Grand Slema u sezoni, a sa željom da svi učesnici dobiju potpuno iste uslove tokom boravka na turniru, s obzirom na to da je stiglo mnogo žalbi tenisera da se osjećaju kao da su u zatvoru u Melbourneu, odbijeni su. Pravila se neće menjati jer su stigla od javnih zdravstvenih saveta. Znamo da je nekoliko igrača brbljalo o pravilima. Ona važe za njih kao i za sve ostale. Svi su o tome bili informisani veoma precizno pre dolaska i to je bio uslov koji su svi prihvatili, istakao je premijer australijske države Victoria Daniel Andrews. Srpski fudbalski internacionalac Luka Jović posle prelaska iz Španije u Nemačku, tačnije u Eintracht, odmah je zablistao na prvoj utakmici na kojoj je sinoć postigao 2 gola u pobedi protiv Šalkea sa 3-1. Kandidati za vaterpolo reprezentaciju Srbije od danas do 23. januara treniraće u Beogradu, saopštuje Vaterpolo Savez Srbije. Naš tim koji se priprema za letnje olimpijske igre u Tokiju učestvovaće na turniru u Podgorici od 27. do 29. januara, gde će igrati još Nemačka, Sjedinjene Američke Države i Crna Gora. Imamo još jednu informaciju iz sveta košarke, ili tačnije govorimo ponovo o nasilju u sportu. Naime, hrvatski košarkaški trener i šef stručnog štaba italijanskog Pezara Jasmin Repeša ponovo je udario jednog od svojih igrača i to tokom odigravanja utakmice sa Sasarijem. Ovoga puta u pitanju je bio Simonea Zanoti. Prethodni put nije bio kažnjen, ali verujemo da sada neće ostati bez sankcija.
Najlepše hvala i koleginici Snežani Pantović. Hvala i to na pažnji svima vama koji ste i ovo prepodne proveli uz talase prvog programa Radio Beograda i uz magazin Na prvom, koji su realizovali muzička urednica Teja Dimitrijević, ton majstor i Miša Milanovi i Žarko Bovan, producentkinja Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Hvala na pažnji, kao što rekoh, i ostanite našim talasima, slede vesti u 1, odnosno u 13 časova, a odmah zatim i familiologija. Prijetno do slušanja.